15-tą sesję mamy. Proszę? 15-tą sesję
mamy. Tomek Sawy. Marku, zobacz, że to jest Markowe Towarzystwo.
Dobrze. Szanowni Państwo, myślę, że możemy zaczynać, że jesteśmy w komplecie w ten gorący dzień w pięknym Gdańsku. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło powitać wszystkich Was w gmachu Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku na obradach 15 sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, której mam zaszczyt być współprzewodniczącą i współgospodynią. Witam przedstawicieli ukraińskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej, obecnych tutaj na sali, na czele z zastępcą przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy i współprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej, panią Ołeną Konradiuk.
Dziękuję.
Witam także pierwszego zastępcę przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, pana Oleksandra Kornienko. Witam przedstawicieli Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. Wybaczcie, że nie wymienię Was z imienia i nazwiska, ale słowa powitania kieruję także do obecnej z nami przewodniczącej polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej, pani poseł Katarzyny Królak. Miło mi powitać ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, jego ekscelencję pana Wasyla Bodnara. Serdecznie witam szefa Kancelarii Sejmu, pana ministra Marka Siwca. I o zabranie głosu proszę teraz zastępczynię przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, współprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy Rzeczpospolitej Polskiej, panią Ołenę Konradiuk.
Ja proszę.
Вельмишановна пані Моніко, вельмишановні пані та панове, насправді, як на мене, такий дуже бажаний день і хвилююча мить, тому я насправді щиро вдячна кожному і кожній з вас, хто приїхав сьогодні на засідання нашої Україно-Польської парламентської асамблеї, тому що я впевнена, що тут зібралися ті, хто хоче діалогу і саме в ньому бачить єдиний шлях виходу з кризи. Сьогодні ми зустрічаємося в Гданську, місті свободи і солідарності. Місяць тому президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв Гданську, а також низці інших польських міст, почесну відзнаку «Місто-рятівник». За 4,5 роки повномасштабного вторгнення через польські кордони пройшли мільйони тонн військової, фінансової, гуманітарної, логістичної допомоги на мільярди євро. І ми дуже вдячні за таку солідарність. Ми пам'ятаємо її і будемо пам'ятати завжди. Мільйони українських громадян знайшли прихисток у Польщі. Я пам'ятаю перші тижні війни, абсолютно точно пам'ятаю, як я відвідувала центр «Птах», інші міста. Пам'ятаю наших наляканих жінок і дітей. Вони отримали насправді від Польщі найкращу допомогу, про яку тільки можна було мріяти в той час. І нині я пишаюся нашими громадянами, які знаходяться в Польщі. Вони стали не пасивними споживачами соціальної допомоги, а активними економічними учасниками, формуючи, за оцінками експертів, майже 3% ВВП Польщі. Польща створила такі можливості, щоб українці могли реалізувати себе тут. І українці стали частиною успіху Польщі так само, як Польща стала частиною стійкості України. Буквально днями поляк пан Мирослав Штибер передав на фронт чергову автівку. Він продовжує це робити знову і знову після загибелі свого сина Даніеля, який добровільно став на захист України у 2022 році. Після цього пан Мирослав сказав прості слова, які, на мою думку, дуже точно пояснюють суть наших відносин. Пан Мирослав сказав, що я вважаю, що потрібно берегти україно-польські відносини. Лише разом ми можемо бути сильними. Якщо діяти окремо, ми слабшаємо, а співпраця дає шанс на розвиток і безпеку для обох наших народів. Подібну логіку завжди сповідував видатний поляк, духовний наставник мільйонів людей в Україні і в Польщі – це папа Римський Іоанн Павло ІІ. Саме за його ініціативи була і запроваджена формула «Пробачаємо і просимо пробачення» для складних сторінок нашої спільної історії. Цю формулу наші країни вибудовували руками. Заклик Йоанна Павла ІІ до сьогодні підтримували і втілювали всі польські та українські президенти. У 2005 році президент Квасневський та президент Ющенко відкрили у Львові цвинтар «Орлят». І слова про взаємне прощення лунали і там. Нині цвинтар «Орлят» у Львові межує з Марсовим полем, місцем, де ховають наших військових, які загинули на фронті у війні проти Росії та всієї Європи, які захищають і Польщу, і Україну, і всю Європу. На Марсовому полі похована військова медикиня Ірина Цибух. Це дуже близька мені була дівчина, я була в неї наставницею. Їй назавжди лишилося 25. Вона ще за життя свого молодого заснувала ініціативу, спрямовану на нові ритуали пам'ятування. Вони про гідне поховання, гідне вшанування пам'яті і гідну молитву, а головно про примирення. У минулому році Ірину Цибух, медикиню добровольчого батальйону «Госпітальєри», журналістку, внесли до переліку праведників польського саду праведників. Разом з Мар'яном Турським, польським істориком, журналістом і публіцистом єврейського походження, колишнім в'язнем нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау. Сьогодні я також би хотіла згадати відкритий лист польської інтелектуальної еліти, президентів, депутатів, духовенства до українців у 2016 році. У відповідь аналогічний лист української сторони був теж. У ньому всі ще раз підтвердили формулу «Пробачаємо і просимо пробачення за кривди, якої колись зазнали обидва наші народи». Де ж ми зараз звернули не туди? Коли ми відійшли від формули «Пробачаємо, просимо пробачення», чому ми зараз опинилися у важкій кризі? Що змінилося з того часу? Для чого ця ескалація? Ці питання сьогодні ставлять багато українців і поляків. Історична пам'ять наших народів формувалася, звісно, по-різному. Саме тому окремі постаті й події досі викликають різні оцінки як в Україні, так і в Польщі. Але кожна нація має право на встановлення історичної справедливості, вивчення архівів, свідчень і проведення пошукових робіт. До речі, не раз про це говорили всі польські політики, і навіть президент Польщі Навроцький теж у 2023 році, коли очолював Інститут пам'яті. І Україна відкрита в цих питаннях. Я хочу, щоб ви зосередили на цьому особливу увагу. За минулий рік ми видали 6 дозволів на проведення пошукових робіт. Польська сторона також відкрила можливість для відповідних досліджень на своїй території. Я особисто разом з пані маршалком Сенату Маглажатою Кідавою-Блонською була присутня на церемонії перепоховання в Плужниках, коли жертви трагедії отримали належне вшанування християнській традиції. Ми вже маємо досвід того, як долати складні історичні питання. Не через політичну конфронтацію і не через політичне змагання пам'ятей, а через пошукові роботи, ексгумації, роботу істориків і постійний діалог між нашими державами на основі партнерства. Саме так народилася формула «Пробачаємо і просимо пробачення», і саме так вона може працювати і сьогодні. Історична пам'ять вимагає гідності з обох боків. Але коли питання історичної пам'яті починають визначати майбутнє наших відносин, стають предметом політтехнологічних ресурсів до наступних виборів в Польщі, сіють мову ворожнечі, ми ризикуємо втратити все, що разом здобули. А нам є заради чого берегти наші відносини, тому що Україна і Польща – це стратегічні партнери. Історично, географічно, логістично, безпеково, а головно – ціннісно. І ми маємо спільного ворога – це Росія. Росія, яка вбила еліту польської нації під Смоленськом і, до речі, не понесла жодних покарань. Росія, яка плодує зараз загостренню наших стосунків. І Росія воює не лише ракетами, а й розколами. Вона воює сіянням ворожнечі й пропагандою. Простий, але промовистий факт, до речі. У 2026 році Росія досягла рекордного рівня фінансування інформаційного впливу за кордоном. Лише на пропаганду та дезінформацію діпфейки цього року виділило 1 мільярд 850 мільйонів доларів Росія. І це, до речі, летить на наші з вами голови. Те, що відбувається зараз в соціальних мережах, завтра може просто бути на вулиці. Тому емоційні політичні рішення формують короткозору позицію, а раціональний діалог формує стратегічний розвиток. Відповідальні політики це розуміють. І я рада бачити саме тут таких політиків. Тому що нас об'єднує сьогодні спільне бачення майбутнього Європи. Я знаю, що мої колеги сьогодні будуть виступати і говорити якраз про спільне бачення і про спільні виклики. Днями в Україні відкрили перший кластер переговорів. Усі інші, сподіваємося, будуть відкриті вже в середині літа. Принаймні, ми сподіваємося на такий прогноз. Я надзвичайно рада тому, що в польському Сеймі створено спеціальну комісію для допомоги Україні на шляху до Європейського Союзу, яку очолює моя візаві Моніка Веліховська, а з нашої сторони знову ж очолює пан Олександр Корнієнко, мій колега, чому я дуже і дуже рада. І парламентський вимір вступу надзвичайно важливий, насамперед через те, що остаточний вступ нової країни до ЄС схвалюють саме національні парламенти. Але до цього ще треба пройти довгий шлях предметних переговорів. Тисячі актів законодавства, які потребують узгодження з законодавством ЄС, відстоювання національних інтересів в балансі з загальноєвропейськими правами. Ми завжди говоримо про те, що Польща взірцево пройшла цей шлях. І ми пропонуємо, щоб саме наша парламентська асамблея стала майданчиком для діалогу і обміну цим досвідом. Як нам правильно пройти цей шлях вступу до Європейського Союзу. Але головний на сьогодні аспект, звісно, це безпековий. Разом з Польщею та країнами Балтії в рамках Європейського Союзу ми здатні сформувати потужну вісь безпеки і лідерства в новій Європі. І тут, як не згадати знаменитий вислів, що немає вільної Польщі без вільної України. Ці слова промовив перший прем'єр-міністр відновленої Речі Посполитої Ігнацій Дашинський у 1920 році. Вони актуальні ще й понині. Я сьогодні хотіла би подякувати також прем'єр-міністру Дональду Туску, який, в принципі, зробив дуже чітку заяву про те, як ми можемо далі говорити про майбутнє з розумінням поваги до минулого. Економічна наша співпраця – теж потужна частина наших відносин, де парламенти мають відігравати роль лідерів. Нещодавно Верховна Рада ратифікувала угоду і дозволила роботу Державного банку Польщі на території України. А це нові можливості для спільних проєктів, інвестицій і відбудови. Ще на чому я би хотіла звернути вашу увагу – це наша культурна співпраця. В травні цього року польські учні вперше отримали можливість складати державний випускний іспит з української мови. Це було фактично вперше в історії наших теж взаємин. І у 10 польських школах її викладають як другу іноземну в рамках державної навчальної програми. Це, звісно, прецедент для Європи і турбота про наших дітей-біженців, тому що вони мають інтегруватися в нові суспільства, але при цьому не втрачати своєї мовної і культурної ідентичності. Завтра в Гданську, в цьому прекрасному місті, яке ми сьогодні могли тільки бачити з вікна нашого мікроавтобуса, відкривається щорічна міжнародна конференція з відновлення України. Польща – ключовий партнер цього процесу, і ми почуємо, звісно, багато цифр, планів, інвестицій, програм. Але пам'ятаємо, що відновлення – це не лише бетон і гроші, але це архітектура спільного майбутнього. Лише разом ми сильніші, лише разом ми здатні зробити Європу безпечною. За останні роки українці і поляки зробили одне для одного значно більше, ніж можуть передати будь-які політичні декларації. Тому сьогодні наше завдання – не шукати нових приводів для суперечок, а повернутися до того, що вже колись допомогло нам пройти через найскладніші моменти. До діалогу, до взаємної поваги, як рівні партнери, без домінувань і погроз. І переконана, що саме цей шлях відповідає і інтересам Польщі, і інтересам України, і нашого майбутнього. Я всім бажаю нам сьогоднішньої плідної співпраці, не дивлячись на таке дійсно гаряче приміщення. Я думаю, що наші все ж таки дискусії будуть виваженими, спокійними і прийдуть в дуже добрій атмосфері. Дуже дякую всім, хто доєднався. Пані Моніка, вибачте за мій long speech, але я мусила виговоритися після такої далекої дороги. Дякую.
Dziękuję pani przewodnicząca i o zabranie głosu poproszę pierwszego zastępcę przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Aleksandra Kornijenko. Bardzo proszę.
Dziękuję, dziękuję pani Monika, dziękuję. Szanowni kolegi, szanowni головуючі нашої парламентської асамблеї, пані віце-маршалок Сейму Республіки Польща, пані заступниця голови Верховної Ради, шановні колеги, наші члени асамблеї, дійсно дуже важливо нам вести парламентський діалог. Ви знаєте, я тиждень назад був у Люксембурзі на відкритті першого кластеру основи для України, для Молдови. І, звичайно, нас колеги теж питали про ту ситуацію, яка є зараз в наших стосунках. Я сказав, що у нас буде асамблея, і парламентарі будуть спілкуватися. І всі представники всіх, ми зустрічалися з Німеччиною, з представниками Бельгії, Люксембургу, вони всі сказали, якщо є парламентський діалог, значить є майбутнє в вирішенні цієї ситуації. Тому що ми з вами, як представники наших народів, як обрані парламентарі, завжди можемо знайти порозуміння. Як ми це робили всі ці роки, 15-та сесія парламентської асамблеї у нас триває, можна сказати, ювілейна. Хотів би подякувати, перш за все, польській стороні за організацію, можливість зустрітися. І, звичайно, на цьому прикладі ще раз підкреслюється, що від початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада завжди відчувала тверду, непослідовну, непохитну підтримку Сейму та Сенату Республіки Польща. У ваших заявах, виступах, у ваших резолюціях, у ваших рішеннях, ваші принципові позиції на міжнародній арені. Ось тепер, як зазначила моя колега Олена Костівна, євроінтеграція разом з моєю шановною візаві в цьому напрямку пані Монікою для України тепер буде ще інтенсивніше і краще відбуватися, адже ми започаткували і такий трек теж. Абсолютно політичне і, навіть я би сказав, певною мірою екзистенційне лідерство Сенату та Сейму в підтримці України в Європі, воно точно буде оцінено поколіннями українців. 23 лютого цього року була підписана стратегічна спільна декларація про стратегічне партнерство України і Польщі під час візиту маршалка Сейму пана Владжевіза до України. І якраз в рамках цієї декларації, я думаю, дуже багато буде всього ще далі втілюватись. Для нас абсолютно важливо, що це відбулося в день фактично четвертої річниці вторгнення, і це теж символіка того, що в ці 4 роки ми прожили разом. І як власне це і було 4 роки тому, коли більше, напевно, 500 тисяч українських родин попросили прихистку в Польщі, і ви гостинно їх прийняли, більше мільйона людей. Більше 200 тисяч дітей українських, наші жінки, наші діти. І хотів би сказати, що ця чуйність і ця відкритість, яку тоді продемонструвала Польща, і ця підтримка, це завжди буде в пам'яті наших родин, наших дітей, в історії моєї родини особисто і сотень тисяч родин українців теж. Це був сигнал єдності, партнерства. І дуже добре, що ми ці сигнали повторюємо. І, я думаю, пам'ятаючи про наші спільні перемоги, ми можемо завжди спробувати обговорити, знайти, що нас об'єднує більше, ніж роз'єднує. І якраз дуже добре, що є цей майданчик для діалогу. Наша зустріч відбувається напередодні Ukraine Recovery Conference. 26-й рік, і я думаю, дуже важливо нам розуміти, який зараз символічний ряд повторює сьогодні Гданськ. Це Лондон, дуже серйозна столиця. Там була фактично перша Recovery Conference, тому що нульова була в Швейцарії, але вона не називалась Recovery. Далі це був Берлін, фактично, ну, багато в чому столиця Євросоюзу. Далі це Рим. Це потужна столиця південної частини Європи. І далі це Гданськ. Це фактично столиця, можна сказати, одна з столиць Балтики зараз. І я би додав сюди не тільки економічний, не тільки двосторонній наш фактор, який ми всі розуміємо, адже Польща буде однозначно одним з найбільших контриб'юторів в відновленні України, буде брати дуже активну участь. І ви знаєте, що ми свого часу прийняли закон, яким надали польським громадянам трошки більше можливостей в Україні, ніж громадянам інших країн. І це можна буде також в відновленні і в бізнесовій складові використовувати. Але я би говорив і про безпеку, знаходячись тут, на березі Балтійського моря. Ми всі розуміємо, що наш спільний ворог, Росія, активно маніпулює темою Балтики, атакуючи в гібридний спосіб вас і ваших сусідів, створюючи низку гібридних загроз. І вже сьогодні ми читали з вами, на жаль, поки чутки, як прийнято в цих шанованих виданнях, Financial Times і так далі, але вже там лунає про якісь спонукання Білорусі до участі в цих загрозах теж. Тут, як ніколи, нам треба стати поруч, як ніколи спиратися на плече один одного. Ми розуміємо всі, що основна робота по безпеці відбувається в Україні, і ми готові далі її продовжувати, гарантувати цю безпеку для східної частини Європи, для Балтики, для Євросоюзу. Однак змушений, як завжди, закликати до підтримки України в конкретних речах, в конкретних вимірах. Нам все ще потрібні комплекси протиповітряної оборони, нам все ще потрібні ракети до них, нам дуже потрібні внески в систему Pearl, які Польща так само нам допомагає робити, це дуже важливо. Кожна ракета, кожна система захисту – це врятовані життя, але це і менше можливостей в Російської Федерації. Це питання безпеки всього східного флангу зараз, і дуже добре, що ми над ним разом працюємо. Ми всі розуміємо, що наш спільний північний сусід розуміє мову сили, і тільки сильна Україна, сильна Польща, сильна Балтика здатні зупинити агресора, сісти і змусити сісти за стіл перемовин. Триває мирний дипломатичний процес, вже більше, напевно, скоро рік. Ми часто говоримо, що Україна, як ніхто, прагне мира, і це демонструють дії ініціативи нашої влади, президента, Верховного Головнокомандуючого Володимира Зеленського, який неодноразово підтверджував готовність України до повного, безумовного припинення вогню. Ми завжди демонстрували готовність до дипломатичного врегулювання, пошуку шляхів досягнення справедливого миру. Президент звертався до Путіна з відкритим листом, була низка звернень дипломатичними каналами. На жаль, ці всі пропозиції були відкинуті. На жаль, Путін хоче продовжувати війну. Більше того, Росія продовжує висувати ультиматуми, затягує дипломатичний процес і продовжує атакувати Україну, що ми всі бачимо в новинах кожен день. І, на жаль, зранку я знов прочитав чергову довідку про ті сотні шахедів, які обрушились на голови наших мирних громадян, і кілька ракет, і, звичайно, атаки на різну інфраструктуру, зокрема, і останнім часом на транспортування продукції морем чорним. Ми маємо захищати своїх громадян, свою державу доступними засобами, в тому числі за допомогою наших так званих далекобійних санкцій. Це теж можна побачити в новинах, так само як реакцію простого населення Москви, якщо воно існує таке взагалі, на ці речі, розуміючи, що війна в Росії – це реальність, і вони мають це теж відчувати. Ми вітаємо представлені Європейською комісією пропозиції щодо 21-го пакету санкцій щодо Росії. Дякуємо за підтримку цих санкцій. Будемо працювати над посиленням санкційного тиску, адже низка викликів, пов'язаних в першу чергу з використанням Росією енергетичних ресурсів, поки не, на жаль, так комплексно і не вирішена, а вже триває п'ятий рік війни. Ми все працюємо з тіньовим флотом танкерів і так далі. І це викликає трошки нас занепокоєння, що ми так в цьому застрягли. Росія продовжує безвідповідально діяти по низці напрямків інших небезпек. Тут в Польщі і в Балтиці. Корисно буде розуміти, що Росія продовжує атакувати Чорнобильську станцію. У нас було два випадки за останні два місяці. І всі ми розуміємо, які виклики можуть бути, якщо ці атаки дійдуть до якогось більш логічного розвитку. Так само, як Запорізька атомна електростанція. Нещодавно ми святкували ювілей, він теж свого роду поганий. 20-й раз ми втратили зв'язок зі станцією. Всі експерти МАГАТЕ, всі енергетики світу б'ють на сполох. Ну так не можна поводитись з атомними станціями, це дуже шкідливо для їх експлуатації і для їх майбутнього. Це свідома політика Росії, ми розуміємо це, і ця політика шантажу, залякування має мати відповіді з нашого боку теж. Неможливо гарантувати безпеку Польщі, безпеку Балтики без безпеки Києва, так само, як неможливо гарантувати стабільність Європи без сильної та спроможної незалежної України. Тому наш діалог має тривати, розвиватися, дійсно, з повагою до минулого, заради майбутнього, заради поглиблення стратегічного партнерства, заради добросусідства і спільного європейського майбутнього наших народів. І я думаю, що, повертаючись до того, з чого я починав, в рамках нашого вступу в ЄС і прагнень до вступу в НАТО, ми будемо дуже дякувати за вашу допомогу і спиратися на нашу спільну дію, спільну позицію. 30 років Конституції ми відзначатимемо буквально за пару днів, 35 років відновлення нашої незалежності в серпні. І ми, українці, особливо гостро усвідомлюємо ціну свободу, суверенітету та права самостійно визначати власне майбутнє. Однак звертаюсь до вас із закликом надалі підтримувати Україну, здійснювати тиск на державу-агресора, залишатися поруч з українським народом. Ми неодноразово доводили, що здатні разом долати найскладніші виклики. Дякую Сенату та Сейму Республіки Польща за послідову підтримку України, за чітке розуміння того, що безпека наших держав є взаємопов'язана. Дякую Республіці Польща та польському народу за підтримку, за організацію цієї чудової конференції і нашого сьогоднішнього чудового асамблеї, чудової події. І перш за все дякую нашим чудовим співголовам асамблеї, в яких ми дуже віримо в контексті нашої подальшої роботи. Дякую за солідарність, дякую за дружбу, дякую всім. Вітаю нас всіх з 15-ї асамблеї.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, szanowna pani przewodnicząca, panie przewodniczący, drodzy przedstawiciele delegacji polskiej i ukraińskiego zgromadzenia parlamentarnego, szanowni goście, to dla mnie ogromny zaszczyt móc otwierać dzisiejszą sesję zgromadzenia parlamentarnego Polski i Ukrainy w Gdańsku, w mieście, tak jak powiedziałam na wstępie, wolności, solidarności i odwagi, które w szczególny sposób przypomina nam, jak wielką wartość mają demokracja i prawo narodów do decydowania o własnej przyszłości. Spotykamy się w wyjątkowym momencie. Już jutro rozpocznie się tutaj właśnie w Gdańsku konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy i będzie to jedno z najważniejszych międzynarodowych forów poświęconych odbudowie i modernizacji państwa ukraińskiego. I to nie przypadek, że właśnie dzisiaj tutaj w Gdańsku nasze obrady odbywają się właśnie dziś. Odbudowa Ukrainy wymaga nie tylko inwestycji i wsparcia finansowego, ale także trwałego zaangażowania politycznego oraz ścisłej współpracy między naszymi państwami i między naszymi parlamentami. Chcielibyśmy, aby polski biznes i instytucje publiczne stały się realnym pomostem między Ukrainą a jednolitym rynkiem Unii Europejskiej. Od początku rosyjskiej agresji Polska konsekwentnie wspiera Ukrainę. Wspiera ją, ponieważ wierzymy, że walka o niepodległość, że walka o suwerenność i walka o bezpieczeństwo Ukrainy ma fundamentalne znaczenie dla stabilności całej Europy. Nasza solidarność wynika zarówno z przywiązania do wartości wolności i prawa międzynarodowego, jak i ze świadomości, że bezpieczeństwo Ukrainy jest istotnym elementem bezpieczeństwa Polski oraz naszego regionu. Szanowni państwo, Polska konsekwentnie wspiera europejskie aspiracje Ukrainy. Podpisana przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Czarzastego i Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka Deklaracja o partnerstwie strategicznym oraz powołanie polsko-ukraińskiego zespołu poselsko-eksperckiego do spraw wspierania integracji europejskiej Ukrainy, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, są wyrazem naszego zaangażowania w proces integracji europejskiej Ukrainy. To konkretne narzędzie, które będzie służyć do realizacji wspólnych projektów oraz wspierania reform niezbędnych na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Szczególnie cieszy obecność na dzisiejszej sesji przewodniczącego ukraińskiej strony tego zespołu, pierwszego zastępcy przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, pana Aleksandra Kornienki, co stanowi potwierdzenie bliskiej współpracy między naszymi parlamentami oraz takiej wspólnej odpowiedzialności za powodzenie procesu integracji europejskiej Ukrainy. Nasze relacje dwustronne charakteryzują się dość dużą dynamiką, szczególnie w ostatnim czasie, i ze względu na ich szczególny charakter powinniśmy z rozwagą podchodzić do decyzji, które mogą wpływać na wzajemne postrzeganie się naszych społeczeństw. Wspólne bezpieczeństwo, solidarność wobec rosyjskiej agresji oraz odpowiedzialność za przyszłość Europy wymagają od nas dojrzałości, szczerości i gotowości do dialogu także w sprawach, które są trudne. W tym kontekście nie sposób pominąć napięć, jakie wywołała decyzja prezydenta Włodymira Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych tytułu bohaterów UPA. Stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednoznacznie negatywne. Decyzja ta spotkała się z niezrozumieniem i sprzeciwem Polek i Polaków, dla których pamięć o ofiarach zbrodni dokonanych przez UPA pozostaje ważnym elementem świadomości historycznej. I właśnie dlatego potrzebujemy otwartej rozmowy o wzajemnej wrażliwości historycznej. Nie oznacza ona, że Polska i Ukraina muszą w identyczny sposób oceniać wszystkie wydarzenia i postacie ze swojej historii. Powinniśmy jednak dążyć do budowania przestrzeni porozumienia wszędzie tam, gdzie pamięć historyczna wpływa na relacje między naszymi narodami. Wzajemny szacunek wymaga zarówno prawa do pielęgnowania własnej pamięci narodowej, jak i gotowości do jednoznacznej oceny tych działań i postaw, które przyniosły cierpienie niewinnym ludziom. Tylko dialog, który jest oparty na prawdzie, na szacunku dla ofiar w zrozumieniu wrażliwości drugiej strony, pozwoli nam budować trwałe partnerstwo, które będzie odporne na kryzysy i będzie odporne na nieporozumienia. Prawda historyczna nie powinna nas dzielić, powinna być fundamentem wzajemnego zaufania i odpowiedzialnego pojednania. Nasze zgromadzenie parlamentarne od lat jest miejscem dialogu, wzajemnego zrozumienia i budowania partnerstwa. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy jedności, potrzebujemy odpowiedzialności i potrzebujemy wspólnego spojrzenia w przyszłość. Parlamenty mają szczególną rolę do odegrania, nie tylko jako forum debaty, ale również jako instytucje zdolne przekuć polityczne deklaracje w konkretne działania i w trwałe rozwiązania. Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę pozostaje najważniejszym wyzwaniem dla bezpieczeństwa Europy i nie tylko. Stanowczo potępiamy ataki Rosji na infrastrukturę cywilną, w tym powtarzające się ostatnio ataki na Kijów. Widzimy, że Rosja nie szuka pokoju i dalej próbuje zrealizować swoje imperialne ambicje. Jesteśmy świadomi potrzeb. Od pierwszego dnia rosyjskiej agresji zapewniamy Ukrainie szerokie wsparcie, które odbywa się na wielu płaszczyznach, w tym pomocy humanitarnej, gospodarczej, wojskowej, energetycznej, a także w sposób bezpośredni na rzecz uchodźców, którzy przebywają w Polsce. Dziś musimy rozmawiać i myśleć o przyszłości, o odbudowie Ukrainy jako strategicznej inwestycji w przyszłość Europy. Polski biznes i instytucje publiczne mogą być realnym pomostem między Ukrainą a jednolitym rynkiem Unii Europejskiej. Mówiłam o tym już też na wstępie, ale to jest bardzo ważne w kontekście tego, co jutro będzie działo się podczas konferencji o odbudowie Ukrainy. Jestem przekonana, że dzisiejsze obrady będą ważnym wkładem w dyskusje, które w najbliższych dniach będą toczyć się podczas konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. To od naszych decyzji, od naszej współpracy i naszej odpowiedzialności zależy, czy uda nam się stworzyć solidne podstawy dla bezpiecznej, dla stabilnej i dla prosperującej przyszłości naszych państw oraz całej Europy. Dziękuję bardzo. Wiem tutaj z planów, że za moment opuści nas pan przewodniczący. Dziękuję panie przewodniczący za udział w otwarciu dzisiejszej sesji. Rozumiemy konieczność opuszczenia nas, także do zobaczenia. Dziękujemy również przedstawicielom mediów i prosimy o opuszczenie sali. Z pewnością z Państwem spotkamy się jeszcze w dniu jutrzejszym podczas konferencji. Będziemy też do Waszej dyspozycji.